Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Ми розпочинаємо катехезу в прямому ефірі і вітаємо на прямому включенні отця Вальдемара. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки!
Отож, ми продовжуємо цикл катехез про фатимські об'явлення, говоримо про Діву Марію сьогодні, також будемо говорити про явлення пекла. І запрошуємо всіх вас, дорогі друзі, телефонувати в ефір нашого радіо, ставити свої запитання отцю по темі сьогоднішньої катехези. Скажімо так, технічною мовою, схема сьогоднішнього нашого ефіру буде полягати на тому, що спочатку хвилин 20 отець має виклад катехези, потім 20 хвилин ми маємо на запитання. І відразу, не гаючи часу, передаю йому слово. Прошу, отче.
Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Насправді, вже декілька тижнів не був присутній в прямому ефірі, тому що...
Скучили за прямим ефіром, отче?
Я, звичайно, я вже думав навіть тиждень тому, що якось з'єднаюся. Але не було такої можливості технічно. Я просто протягом трьох тижнів був на паломництві до Тезе і до Риму разом з молоддю, і тільки в суботу вранці повернулися. Але часто протягом цих трьох тижнів, коли була можливість, через інтернет також слухав Радіо Марія. Але вже ми є... знову разом в прямому ефірі. І так, як Олексій сказав на початку, сьогодні будемо продовжувати тему фатімських об'явлень. В попередніх катехезах був такий конкретний вступ до фатімських об'явлень, таке якби тло, план, в яких умовах приходить Марія і до кого. Говорили вже про перше і друге об'явлення, і сьогодні переходимо до третього. Насправді важливого об'явлення, коли дивимося на весь спектр цих явлень у Фатімі. 13 липня насправді діти дуже боялися піти до цієї долини Ковадаїрія, тому що вже протягом цих двох місяців почалася така велика метушня. І щораз більше і більше людей почало інтересуватися і займатися тим, що відбувається у долині у Фатімі. Діти насправді боялися, ну також і реакції своїх батьків, і навіть, як описує сестра Лусія в своєму щоденнику, день поперед цими явленнями, 12 липня, вона сама пішла до додому Хіацинти і Франциска і сказала, що вона не піде завтра на об'явлення, тому що вона сама почала мати якісь сумніви, чи це не є якийсь підступ сатани. Але 13 липня, десь около 11 години, якби така надзвичайна надприродна сила повіла її до цих двох своїх друзів, до Хіацинта і Франциска. Коли прийшла до їхнього дому, вона застала їх, коли вони плакали і молилися розарій. І разом пішли до долини Ковадаїрія, щоб там чекати на зустріч з Марією, чергову зустріч. Коли прибули вже на це місце, около 2000 людей, як записує сестра Лусія, прийшло, щоб бути свідками цього об'явлення. Діти, звичайно, прийшли, не хотіли робити якоїсь великого такого здивування, скривалися десь в натовпі, щоб їх не можна було розпізнати. Люди були більше зайняті якимось очікуванням надприродних явищ. І в якомусь моменті Марія з'явилася дітям. Діти дивилися на неї якби в адорації такому прославленні. Але Лусія не могла сказати ні одного слова. І в якомусь моменті Лусія запитала Марії, чого ви від мене хочете? І Марія знову повторила своє прохання, щоб діти приходили кожного 13-го, кожного місяця, щоб молилися розарій для випрошення закінчення війни. Пригадуємо, що це 1917 рік, час тривання Першої світової війни. Лусія просила Богородицю, щоб вона вчинила якесь чудо, щоб всі могли повірити, щоб всі переконалися про те, що діти насправді мають правдиві явлення, що це не якась з'ява, що це не їхні якісь конфабуляції. І також Лусія просила, щоб ця діва, яка їм з'являється, виявила своє ім'я. На це Марія відповіла, що мають приходити до жовтня, і в жовтні вона покаже чудо і скаже тоді так що всі могли побачити, що вона насправді є Богородицею. Лусія після цього представила прохання людей. Люди зверталися до дітей з проханнями в різних потребах. Молилися про оздоровлення, про зцілення, про повернення з війни родичів. Лусія ці всі прохання якби представляла Марії. І пізніше Марія сама сказала, що найважливіше є молитися за грішників, що вони не пішли на вічну загибель. І в цьому моменті обличчя Лусії змінилося. Якби люди, які бачили її обличчя і лице, могли побачити, як воно змінюється. І зрозуміли, що щось особливого Лусія зараз переживає. В якийсь особливий спосіб Лусія розмовляла з цією з'явою. І після всього, після закінчення, коли запитували Лусію, що сталося, чому вона була така налякана, чому її обличчя так змінилося, то Лусія відповіла, що це таємниця і не може нікому про це сказати. Сама сказала, що Марія заборонила їй говорити, виявляти цю таємницю аж до конкретної пори, до конкретного часу. І цей момент настав 25 років після Фатімських явлень, коли єпископ Лейрі наказав, можна сказати, попросив сестру Лусію, що вона записала те все, що тоді Марія їй оповіла. Хіацинта і Франциск забрали цю першу таємницю Фатимську до могили, тому що ну, вже не так незадовго після цього, після закінчення Фатимських явлень, вони відійшли вже до Господа. І що ми можемо читати, що ми можемо зрозуміти через цю таємницю, яку Марія показала дітям у Фатімі 13 липня 1917 року? Це була візія пекла. Це була візія вічної загибелі. І як сестра Лусія описує в своєму свідченні, Марія показала після слів «пожертвуйте свої молитви, свої страждання за грішників», розклала руки, так як під час попередніх явлень, і великий, якби, такий блиск проміні, він прошивав землю, і всередині землі діти побачили велике море вогню. В цьому вогню, в цьому морі були душі людей, які були подібні на розжажений, так і розпалене вугілля. І ці особи, постаті були з великою силою в цих пламенях, і там постійно падали з різних сторін. Діти зрозуміли, що це є щось страшне. Вони не розуміли, що це може бути пекло. І Марія їм про це розповіла. Ви побачили пекло, до якого йдуть грішники. Тому, власне, ви повинні молитися про навернення всіх грішників, тому що заради вашої молитви багато душ, багато людей буде спасених і настане мир. Якщо ви хочете розповсюджувати богослужіння до непорочного серця, мого серця, так Марія звернулася до дітей. Діти, звісно, цього не розуміли тоді. Лусія сама пише, що багато слів Марії було для них зовсім незрозумілих. Вона пам'ятає конкретні фрази, але як дитина, як маленька дитина, не розуміла того, чого Марія від них хоче. І далі розповідає Лусія. Деякої в якийсь один момент побачите світло і побачите, що це знак від Бога, що наближається кара на весь світ за всякі війни, голод, переслідування церкви Святішого Отця. І для того, щоб це все можна було, цього всього можна було уникнути, то Святіший Отець повинен присвятити весь світ для мого непорочного серця. І в перші суботи кожного місяця люди повинні приймати святе причастя як перепрошення за гріхи всього людства. І на кінці, в кінці моє непорочне серце переможе. І Лусія це пізніше якби заключає. Марія просила, щоб не говорити нікому про це, не говорити, не розповідати про цю подію аж до конкретного часу. І в цей момент це також для нас, ми часто молимося, також молитву Святого Розарію. Марія просила дітей, що вони після кожного десятку розарію, коли будуть молитися, додавали цю молитву: «О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на неба всі душі і особливо допомагай тим, хто найбільше потребує Твого милосердя». Цю фразу ми часто додаємо на закінчення кожного десятка розарію. Звичайно, Хіацинта, Лусія і Франциска, вони знали, що на світі зараз триває війна, але не мали цієї свідомості, що Марія говорить про наступну війну, ще страшнішу. І ну, ця війна прийшла в 39-му році, Друга світова війна, за ще страшніша, так насправді, і розлилася на всю Європу і на весь світ. Перед тим, і це ж так цікаво, що є свідчення сестри Лусії, що вона якби зрозуміла деякі знаки, які були в природі. В 38-му році, перед початком Другої світової війни, є то теж прийнято, признано, що з 24 на 25 січня 38-го року по цій Європі, також і на наших територіях, на наших землях, нужно було побачити знаки на небі. Небо було якби таке в таких вогняних поміннях і кидало різні такі криваві блиски в різні сторони, якби була розташована така велика пожежа в усьому світі. І Лусія писала після цього до єпископа Лейрі, коли вона, власне, підтверджувала, що про цей знак Марія також говорила, що буде знаком, якби такого звершення цього, якби кінця світу. Після цього хочу пройти, бо в цій візії пекла Марія показує нам про якісь страхіття, жах. Діти це побачили, діти самі злякалися. Але не хочу тільки зупинятися на самих явленнях. Хочу ще декілька слів сказати про те, що зараз наука католицької церкви говорить про останні речі людини і особливо про пекло. Звичайно, останніми речами людини є все, що відбувається після такого закінчення нашого земного паломництва, земного життя. Тобто першою останньою речою людини є смерть. Смерть, Божий суд, про це говорить також катехізм католицької церкви, що в момент смерті людина стає на перший суд. Людина стає перед Господом і в Божій присутності є оцінені вчинки цієї конкретної людини. І пізніше, є вибір. Ми на землі зараз, коли ми тут проживаємо, коли ми вибираємо, ми вже робимо конкретний вибір. Чи вибираємо небо, чи вибираємо пекло. Хочу більше зосередитися, що катехізм католицької церкви говорить про пекло. Про пекло можемо прочитати собі в статтях від 1333 до 1037. І запрошую, заохочую всіх, хто має можливість прочитати собі ці статті Катехізму католицької церкви, про те, щоб не тільки прочитати, але й задуматися над тим, що католицька церква подає нам до нашого глибшого зрозуміння віри. Що говорить Катехізм католицької церкви? Ми не можемо бути з'єднаними з Богом, не вибравши любові до Господа. Вибір неба – це вибір любові до Господа. І це перше, що нам хоче говорити наука навчання католицької церкви. Хто не любить, той в смерті проживає. Слова святого Іоанна Апостола з першого листа. Кожен, хто ненавидить свого брата – душогубець. І ніякий душогубець не має в собі життя вічного, що в ньому перебувало. Господь остерігає нас, що першим вибором християнина, першим вибором учня Ісуса Христа є вибір любові. І той, хто вибирає любов, той, хто відкидає ненависть, той починає жити в такому стані благодаті. Є на дорозі до неба. Вмерти в смертельному гріху, без каяття і не приймаючи милосердної любові Бога, означає бути відлученим від Господа назавжди. І це за добровільним вибором людини. Ми маємо можливість вибрати Господа, поки ми дихаємо ще на цьому світі, поки ми ходимо, поки ми живемо, поки відкриваємо очі, ми маємо можливість вибрати і висказати, я хочу жити згідно з тим, чого Господь від мене хоче. Ісус, наприклад, коли читаємо Євангеліє, часто говорить про вогонь геєни, який не вгасає, призначений для тих, які до кінця свого життя відмовляються увірувати і прийняти його, і в якому вони можуть згубити разом душу і тіло. Ісус, такі його слова, не бійтеся тих, хто вбиває тіло, бійтеся радше тих, хто і душу, і тіло може загубити у геєні. Бійтеся тих, хто чинить беззаконня, хто інших також тягне за собою, даючи згіршення. Тих треба нам боятися. І насправді ми при кінці нашого земного паломництва ми почуємо слова «або ідіть до мене, або ідіть від мене геть, прокляті, у вогонь вічний». І про цей вічний вогонь говорить Марія і показує його, власне, у Фатімі під час фатімських явлень 13 липня. Бог наперед не призначає нікого до пекла. Це ствердження Триденського собору відносно до науки про предестинацію, яку проголошують деякі течії християнства. Предестинації, тобто про те, що Бог самого народження, самого зачаття призначає конкретну людину або на загибель, або на життя у небі. Предестинація. Бог наперед нікого не призначає до пекла. Кожна людина має можливість добровільного вибору або відвернення від Бога через смертельний гріх, або перебування в ньому, перебування в Господі до кінця свого життя. Часто ми молимося в різних молитвах і також в літургії просимо, щоб ніхто не загинув, щоб Бог спас усіх, щоб привернув до себе всіх. Ми просимо також про те для себе, що в останній момент нашого земного життя ми могли вибрати і були вірними аж до кінця. Подивіться, що часто люди не є свідомі взагалі того, про те часто в останніх своїх катехезах, може не останніх, останньо переглядав собі катехези Бенедикта XVI з 2007 року, і там Папа Римський часто нав'язує власне до того, що світ зараз якби перестає взагалі говорити про пекло, про останні речі людини. Щораз менше і рідше можна почути про те, яка велика небезпека є, коли ми є прив'язані до смертельного гріха. Найбільшою перемогою дьявола, і про це говорить багато екзорцистів, отець Габріель Аморт, теж можемо читати його книжки українською мовою, є їх зараз декілька, про небезпеку життя в гріху, про те, що дуже важко виконувати послугу екзорциста. Я думаю, що теж в ефірі Радіо Марія ми могли чути декілька разів свідчення отця Януша Анджаєвського про екзорцизми, про те, як дьявол може людиною керувати. Але найбільшою перемогою дьявола є те, що люди перестають в нього взагалі вірити зараз, що перестають вірити в те, що він існує, і перестають вірити в те, що він постійно обманює і нищить тих, хто хоче служити Господові. Найбільшою трагедією людини не є гріх, але найбільшою трагедією людини є тривати в цьому гріху без можливості того, щоб повернутися до любові Господа, до любові Отця. Це було б стільки на сьогодні теми моєї катехези. Маю ще приготуваний деякий матеріал. Як були би запитання, то запрошую, прошу про ці запитання, про якісь свої свідчення. Прошу також про ваші особисті якісь свідчення відносно того, як ви сприймаєте останні речі людини. І буду чекати на ваші запитання, на ваші телефонні дзвінки. Ще залишаємося тих декілька хвилин в прямому ефірі.
Отож, дорогі друзі, ми запрошуємо, вже повторюю слова отця, вас до телефонних дзвінків, до запитань по темі сьогоднішньої катехези. Запрошую, щоб питання формулювати коректно, коротко, зрозуміло. І вже маємо перший дзвінок. Слава Ісусу Христу, вітаємо.
Слава Богу навіки, Роман мене звати. Я думаю, що, напевно, питання по темі я задам. Ну, якщо ні, то перепрошую, але мене
так, дуже, прошу, цікавить, пане Романе.
Мене дуже цікавить давно, чому церкві завжди є зображено 12 апостолів, якщо ми знаємо, що Юда зрадив Христа. Його ж зображують там 12 чи ні? Чи я неправильно розумію?
Дякуємо вам, пане Романе, за питання. Прошу, отче.
Якщо зображуємо 12 апостолів, звичайно, залежно в якому моменті, в якій ситуації. До останньої вечері є зображені також Юда. Натомість, коли є зображені апостоли після, наприклад, після смерті, після воскресіння Ісуса, то на місце Юди, який ну, відлучився від апостолів, який зрадив Ісуса, був вибраний Матвій. Тобто, може бути так, до цих числа 11 апостолів.
Тобто ніякої немає?
Ні, тут немає зовсім жодної суперечності. Дивлячись, в якому моменті життя, в якому моменті якби спільноти апостолів, дивимося на цю спільноту. Ну, Ісус вибрав 12 апостолів, і в цьому моменті, коли... То можемо прочитати про це на початку діяння апостолів. Тоді, коли забракло Юди, апостоли після молитви
кинули жереб.
Вибрали, власне.
Так, отож, дорогі друзі, ми запрошуємо вас телефонувати за номерами 044-577-5645, 577-5646, це київські міські номери, і два мобільних 098-650-1860 і 093-912-0808. Маємо вже телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, вітаємо.
Слава навіки Богу.
Представтесь, будь ласка.
Вітаю, отця. Я хотіла би спитати отця. Ну, по-перше, в Біблії написано, що пекло приготовлено для диявола і його слуг, так? Не для людини. А потім, ну і що ми знаємо із видінь від місіонерок, що рятуються всі, Господь всіх рятує і тут на землі, і там, і в милосердя безконечне. В часі ми можемо ще того не знати. А щодо диявола, ми не віримо в нього, у нас символів віри нема, ми знаємо, що він є, а віруємо ми в Трійцю і в церкву, також в наші символи віри. І ще, наприклад, від кого... Кого, так би скажемо, посилає від кого? Ми в Отче наш говоримо. Кому ми говоримо? Отцю говоримо, не веди нас у спокусу, але визволися в одному реченні. І знаємо, за Словом Божим, що Дух, Святий Дух повів, де мав спокушати. Тобто випробовування дає нам Бог, як ми говоримо, дозвіл. Все-таки все у нас від Бога, і Він хоче нас.
Дякуємо, дякуємо за ваші твердження. Представтесь, будь ласка, на жаль. Ось наша слухачка дуже цікава, насправді, хоч виразно запитання не було поставлене, але
дуже багато
тверджень.
Дуже багато запитань.
Так. Прошу, отче.
Я б, може так, почав від цього, що в символу віри ми не маємо, звичайно, в те, що віримо в дьявола, але ми віримо в те, що він існує. Тобто, якби існування дьявола не є істиною нашої віри, бо ми відчуваємо через конкретні події, відчуваємо його присутність. Так як визнання віри маємо багато різних... Не маємо багато різних тверджень, які є очевидні. Визнання віри, в символу віри, в кредо маємо тільки те, що є необхідне до того, щоб отримати спасіння. Але відчуваємо те, що дьявол, сатана, існує, і це є практикою християнства, і це є також підтверджене словами Ісуса Христа. Наступна справа. В молитві Отче наш ми молимося, то в перекладі може наш переклад молитви і польський, і український не є до кінця досконалим перекладом, але молимося не дозволь, щоб ми попали у спокусу, тобто ми просимо Господа, що він дав нам благодать
Пережити цю спокусу,
перемогти цю спокусу, а не Бог нікого в спокусу не вводить.
Отче, Так. Ми зрозуміли це твердження. Я хотів би, у нас дуже багато вже є телефонних дзвінків.
Добре, окей.
Запрошуємо слухачів чекати, поки отець відповідатиме, і ставити свої питання. А я хочу закцентувати на одній з частин мови нашої слухачки, саме про те, що Господь є настільки милостивий, що він всіх спасе. А мені здається, що ми, християни, живемо з таким благодушним усвідомленням, що Господь всіх нас спасе, і тому про пекло серйозно не замислюємось.
Ця правда, вона називається апокатастаза, то якби в теологічному такому мисленні, вона була присутня завжди, що Бог є настільки милосердний, що всіх прощає, що пекло є порожнім. Так? І, но ми знаємо також, що навіть словами Ісуса, що є такі, які свою душу і тіло можуть загубити в геєні. Тобто є такі, які підуть на вічну загибель. І ми не можемо так літерально сказати, хто це конкретно буде. Це справа Господа і його волі, так насправді. І волі цієї людини, яка свідомо вибирає зло. І свідомо вибирає життя у пеклі.
І тому, власне, це твердження нашої слухачки, що пекло приготовано лише для диявола і його слуг, а отже виключає там присутність людини, воно до кінця не є точним, правильним. Правильно, ну, я вас
слухаю, розумію? Слугою дьявола є той, хто його слухає. Тобто той, хто йому, той, хто ставить його на місце Господа, той, хто більше слухає дьявола і його підштовхів, як слухає Господа. Він сам себе робить слугою Господа.
Дякую.
Він сам себе робить слугою дьявола, так.
Дякую, отче. Ми маємо 3 телефонних дзвінка. Дякуємо слухачам, що дочекалися. І один за одним озвучимо питання, а потім почуємо 3 відповіді. Слава Ісусу, вітаємо.
Алло. Ще раз перепрошую, ще раз дзвоню, Роман, але, направду, дуже важливе для мене питання. Якщо ми помираємо, значить, ми вже відходимо з цієї землі і вже не можемо мати дороги правдивого життя чи неправдивого. Я так собі уявляю, якщо суд коли буде, коли Ісус Христос прийде на землю і буде суд над мертвими і живими, чи ті, що померли до сьогоднішнього дня, над ними вже відбувся суд і визначилося, куди людина пішла. Для мене, направду, це важливо.
Так, зрозуміли, пане Романе, дякуємо вам. Послухаємо 2 і 3 запитання, а потім дамо відповіді на всі 3. Точніше, отець дасть. А слава Ісусу, вітаємо. Абонент київського міського номеру. Слава Ісусу, ви з нами? На жаль, здається, немає нашого слухача, але є ще абонент Діджус. Слава Ісусу Христу, вітаємо.
Дякую, слава. Мене звати Катерина, з міста Рівного. І таке питання виникло, чому Бог дозволяє такі видіння пекла, ну, деяким святим, особливо також дітям святими, але, ну, ми знаємо таких видінь раю, що Бог дозволяє побачити рай, як є там.
Дуже цікаве питання, дякуємо вам. Прошу, отче.
Так, пане Романе, в першу чергу наука, я вас якби відсилаю теж до того, щоб прочитати собі насправді катехізм католицької церкви. Там все написано явно про останні речі людини.
Нагадуємо, номери 1033-1037.
1037, да. То є про пекло. Але взагалі і перед, і після цього маємо також різні статті, які говорять і про смерть, і про суд Божий. І там катехізм католицької церкви говорить також про те, що в моменті, маю тут при собі катехізм, постараюся навіть його, маю тут перед собою, постараюся навіть з ним швидко скористатися. Тобто, перший суд наступає тоді, коли людина вмирає. В моменті смерті наступає перший суд. А останній суд наступає в час славного повернення Ісуса Христа. І через Ісуса Христа Він виголосить своє останнє слово. Ми пізнаємо останнє своє призначення для тіла в моменті нашої смерті. Але тоді, коли буде останній суд, виявиться Божа справедливість і Божий тріумф над усіма несправедливостями. Так говорить також катехізм католицької церкви. Тобто перший суд відбувається в моменті нашої смерті. І там або ми йдемо на вічну загибель, там рішається, не дай Бог, або маємо вибір царства неба, і щоб отримати вхід до царства неба, нам потрібно очиститися. Католики називають це чистилищем, православні називають це митарством. Так насправді суть в цьому є, так мені здається, така сама. Пані Катерина, чому Бог дозволяє видіння пекла? Я не до кінця зрозумів, може, там деяких слів, але чому Бог дозволяє видіння пекла тільки деяким, було таке запитання, так?
Питання було в тому, що видіння пекла багатьом святим, навіть дітям, Богом дається, але видіння раю, Божого царства, Божої слави, чомусь пані Катерина не спостерігала.
Пані, Пані Катерино, є також видіння і неба, і раю вічного, і ну, навіть можна в щоденнику Святої Сестри Фаустини, отак мені швидко зараз приходить.
А мені згадуються пророки, коли, наприклад, той же самий Ісая чи Єзекиїл говорили про те, що вони бачили на престолі, подібного до сина чоловічого і так далі.
Так. Ну, навіть,
Откровення так, Йоанна.
Откровення так само Йоанна про це говорить, але і багато святих мало також явлення не тільки пекла, деякі мали, звісно, видіння пекла. Для чого це все потрібно? Бо тому, що на тим треба нам зосередитися, щоб ті, хто цього всього слухає, хто це читає, усвідомлювали собі істину. Може, особливо зараз, в цей момент, коли світ якось так перестає зосереджуватися на тому, що існує насправді пекло, що це теж якась альтернатива, може, власне, зараз ми повинні трошки глибше в це заглиблюватися. Звісно, Євангелія, Біблія є для нас основним джерелом, але також і ці свідчення про небо і про пекло. Вони нам можуть допомогти також збагатити свою віру і попасти так насправді до царства неба.
Маємо ще одне питання. Слава Ісусу, вітаємо вас.
Алло.
Так, це ви. Представтесь, будь ласка.
Емілія Зініці.
Так, прошу питання.
Дякую за катехізу, і в мене таке питання. От ми знаємо, що ті люди не грішні, вони ці мають попасти у рай. Грішні мають попасти в пекло. То в мене таке запитання. От одна людина такий гріх, вона вбила людину. А друга людина, ну, посварилася з сусідом, вона йому не простила. Це теж гріх. То має бути однакове покарання чи ні?
Дякую за питання. Ось таке вже практичне.
Пані Емілія, так? Бо я
так.
Трошку... Пані Емілію, хочу вам сказати, що це кожен з нас має осуд своєї совісті. І через свою совість, сумління, ми можемо пізнати якби важливість і страшність нашого гріха і зла, яке ми робимо. Але так насправді в Божих руках з Божого милосердя ми можемо оцінити, який гріх є таким, який заслуговує на вічну загибель, а який гріх є тим, ну, який може все-таки не закривати нам брам царства неба. Це все так насправді є рішенням Господа, але ми також, важлива є наша інтенція. Інтенція навіть я хотів би сказати, важлива є інтенція і умови до того, коли ми робимо конкретний гріх. Бо деякий гріх ми можемо оцінювати тільки з огляду на конкретну інтенцію і на нашу силу нашої волі. Гріх є настільки складним запитанням, що дуже легко дати конкретну відповідь. Це практичне запитання, яке ви поставили, але насправді дуже важко дати конкретну відповідь на ці всі справи. Я думаю, що осуд нашої совісті, сумління, він вже нам дозволяє, допомагає в тому, щоб ми завжди вибирали добро, щоб ми уникали навіть найменшої схильності до зла і до гріха.
Отже,
в Божих руках.
Так, дякую. Ми зрозуміли генерально вашу думку, отже, і маємо ще одне питання. До речі, питань вже є багато, тому будемо і коротко їх ставити, і намагатися коротко, вичерпно відповідати. Вибачте, отче, що змушую вас так ще швидше говорити, хоча, здається, куди вже. Отож, питання. Слава Ісусу, вітаємо.
Навіки слава.
Представтесь, будь ласка.
Мене звати Ліда, дякую за цікаву катехізу. І в мене є таке запитання. От я обвінчена, чи Ісус якби каже, що можуть розриватися ті шлюби, де є зрада. А от в мене нема зради, але є ті причини, через які я хотіла, в мене і виникає таке бажання розірвати свій шлюб. Чи я маю право це зробити, якщо визнає, наприклад, навіть цю церкву, чи це не буде мені гріхом у дальшому житті, у вічному житті, яке буде передо мною, яке буде свідати перед Богом за те, що я розірвала, бо з деяких причин я вважаю його якби недійсним.
Зрозуміло. Дякуємо, пані Лідія.
Пані Лідо,
дякуємо вам за щирість також.
Я думаю, що найкраще буде вам звернутися до вашого душпастера близько і просто з ним про це поговорити, тому що це може бути багато різних фактів. факторів, яке вам покажуть найкращий вибір. І прошу вас про те, що ви просто звернулися з цим запитанням до вашого душпастера, чи до настоятеля вашої парафії, чи до якогось священника, чи до компетентної людини, яка може вам дати добру пораду, добру відповідь, і просто з вами поспілкуватися на цю тему.
Бо зараз ми не можемо входити в особисті ваші деталі, звичайно, в ефірі радіо. Дякуємо вам, пані Лідія, в будь-якому випадку за ваш телефонний дзвінок. Отож, залишається 5 хвилин, дорогі друзі, ви маєте можливість телефонувати і ставити свої питання. Я зі свого боку також кілька їх маю. Отже, об'явлення пекла прийшло до дітей. Дуже часто замислюємося над пеклом лише в часі старості або вже перед смертю. Чому ці питання виникають лише в осіб похилого віку? Чому об'явлення пекла прийшло до дітей? І чи варто в церкві взагалі якось пожвавлювати, загострювати це питання і серед молоді, і серед людей вже середнього віку?
Олексію, я думаю, що це питання торкається кожного з нас, але я маю теж свою теорію, дуже дякую за це запитання, тому що так, я колись задумувався над тим, чому Марія приходить до дітей, і знайшов таку відповідь для себе. Марія приходить в основному з такими важливими якимись посланнями своїми до дітей, тому що діти не вміють ще брехати, поки ми дорослі їх цього не навчимо. Діти говорять правду, так як вона звичайно виникає, і так як вони її бачать. І тому Марія приходить до дітей, щоб вони якнайменше могли викривити, можна сказати, цю правду, з якою вона звертається. Звичайно, їм людина живе довше на світі, тим є свідома своїй грішності. Їм довше живемо тут на світі, тим ми є більш свідомі того, що нам щось не вдалося, і такого втраченого часу. Але також
тим
і зла,
ближче ця межа смерті, відповідно,
наближається просто, так. І щораз більше і більше думок про це починається. Власне,
дуже часто говорять, що я про це подумаю трошки пізніше. Я про це подумаю, коли буду вже перед смертю.
А що може знаєш, що ти будеш старший взагалі? То можна просто так сказати, бо часто люди говорять, молодші, наприклад, так? Але то так само, я посповідаюся, піду в церкву, коли я буду ходити в церкву, коли буду старий. А я маю просто відповідь: а звідки ти знаєш, що ти будеш старий?
В принципі, отже, в часі цієї катехези ми говоримо про надзвичайно важливу справу – життя вічне. І маємо дуже багато різних думок. Наприклад, в протестантських спільнотах ми можемо почути таке твердження «народження згори». Коли людина вже приходить до церкви, кається, то вона автоматично вже є на небесах, коли вона помре. Ага. З іншої сторони, ми маємо святого апостола Павла, який говорить, що всі згрішили і позбавлені слави Божої, а плата за гріх – це смерть. Інша крайність. А з іншої сторони, ми маємо середньовіччя з зображенням всіляких мук пекла. А з іншої ще сторони, ми маємо наше побутове таке християнство, яке, в принципі, доволі лагідно нам говорить про смерть, про життя вічне і про пекло. Адже ми, християни, начебто не грішимо, начебто не вбиваємо, не воруємо, сповідаємося, ходимо до церкви, молимося. Як збалансувати нашу позицію по відношенню до смерті, пекла, враховуючи ось ці крайні погляди?
Я думаю, що найкраще буде мені поділитися таким своїм особистим вибором. Я кожного дня, декілька років тому пережив таку важливу подію для мене. І кожного дня, коли я прокидаюся вранці, я насправді в ранішній молитві думаю про те, що це може бути останній день мого життя.
А що це за подія, отче?
То така особиста, може колись буде трошки більше часу.
Перепрошую.
Я декілька років тому втратив свого брата в такий трагічний спосіб і зрозумів, що з кожною людиною, з якою я прощаюся, від якої я від'їжджаю, людину, яку я люблю, я повинен це прощання якби вважати своїм останнім можливим тут на землі. Але може колись буде можливість про це сказати. І я кожен день свого життя, з самого ранку, беру під таку розвагу, що це може бути останній день мого життя. Я його повинен пережити так, якби я сьогодні, при кінці цього дня, мав зустрітися з Господом. І ця думка мені допомагає, насправді, пережити кожен день якнайкраще. Не завжди мені це вдається, з огляду на мою слабкість, характер, темперамент, але насправді стараюся, щоб кожен день мого життя був так пережитий, що він мене приготував на остаточну зустріч з Господом, на останній суд, цей суд, який буде і в моменті моєї смерті, і тоді, коли Ісуса побачу вже, коли Він прийде вдруге на землю.
Отже, ми дякуємо вам за катехезу, дякуємо слухачам за їх активність і сподіваємося, що це прощання буде не останнім все ж таки, і ми зможемо почутися наступного тижня. Дякую, з Богом!